Սիրահարներին, բարև ձեզ, սա իրանցինների շրջանում պոդքեստի 11-րդ դրվագն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք իրանն ու իրանցիններին, հույն ճանապարհորդ տիկին Սոֆիա Ակուտլակիսի անունից։ Ես Կարինե Դավթյանն եմ, նախորդ դրվագում խոսեցի իսլամ կրոնի զգսպունքների և ուսմունքների մասին, որոնց հետևում են իրանցիները, մնացեք ինձ հետ։ Ծանոթանալու կրոնի պատվիրաններին և իսլամում կրոնական աղբյուրներին։ Նախքան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսզի տեղեկանաք հաջորդ դրվակներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև հայտնել ձեր կարծիքները այս թեմաների վերաբերյալ։ Հույսով եմ, այս դրվագը ձեզ դուր կգա, նույնքան որքան նախորդ դրվագները։ Երաշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ինչպես նախորդ դրվագում ասացի, Իրանը մուսուլմանական երկիր է, որի պաշտոնական կրոնը իսլամն է, իսկ պաշտոնական լեզուն պարսկերենն է և ոչ արաբերենը, ինչպես կարծում են արևմուտքում։ Իրանցիներն արաբերենն օգտագործում են միայն աղոթելիս, նաև երկրի հարավային որոշ քաղաքներում, ինչպիսիք են Ահվազը և Աբադանը, ապրում են արաբախոսներ։ Իրանական մշակույթը տարբեր ձևերով խառնված է իսլամի և շիա կրոնի հետ, և այդ հարաբերություններն ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է մի փոքր պատմել իրանցիների կրոնի, դրա զգսպունքների ու պատվիրանների մասին։ Նախորդ դրվագում պատմեցի շիականության 5 պատվիրանների, ինչպես նաև աղոթքի, պահքի և հաջի մասին։ Այս դրվագում հակիրճ կպատմեմ Զաքաթի, խոմսի, ջիհադի, թավալի և թաբարի մասին։ Զաքաթի մասին խոսվում է Ղուրանում։ Ղուրանն ասում է, որ աղոթելուց հետո զաքատ տալը հավատքի նշան է։ Զաքաթը ֆինանսական պարտավորության տեսակ է իսլամում, նպատակն աղքատություն վերացնելն է։ Մուսուլմանները 9 անուն ապրանքներ են տալիս աղքատներին, որոնք կարելի է կիրառել առօրյա և սոցիալական կյանքում։ Նրանք աղքատներին տալիս են ցորեն, գարի, արմավ, չամիչ, ոսկի և արծաթ, ուխտեր, կովեր և ոչխարներ։ Եթե մուսուլմանն ունի հնարավորություն, նա իր ունեցվածքից պետք է առանձնացնի զաքաթը և տրամադրի աղքատներին ու կարիքավորներին։ Զաքաթից բացի մուսուլմանները նաև նվիրատվություն են անում բարեգործական կազմակերպություններին, քանի որ համոզված են, որ բարիքը կվերադառնա։ Իրանական ասացվածքն ասում է, այն ձեռքով, որ տալիս ես, նույն ձեռքով կստանաս։ Իրանի փողոցներում շատ են հանդիպում կապույտ և դեղին արկղեր, որոնք նախատեսված են նվիրատվություն հավաքելու համար։ Հավաքված գումարը բարեգործական կազմակերպության կողմից ուղղվում է աղքատների կարիքների ապահովմանը։ Շատ հաճախ աղքատ ընտանիքների անդամներին սովորեցնում են տարբեր արհեստներ ու մասնագիտություններ, որպեսզի նրանք վաստակեն իրենց ապրուստի միջոցները։ Իրանցիները համոզված են, որ ամեն օր որոշակի գումարի բարեգործություն անելու դեպքում դժբախտությունը կշրջանցի իրենց ընտանիքը։ Խոմսը նույնպես հարկահավաքության տեսակ է իսլամում, այն ենթադրում է տարեկան եկամտի 1/5 հատկացում բարեգործության համար։ Ղուրանի անֆալ սուրայի 41-րդ այայում, ինչպես նաև իսլամի մարգարեի ավելի քան 110 հադիսներում խոսվում է այս մասին։ Շիաններն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում մեծ ուշադրություն են դարձնում խոմսը վճարելուն։ Խոմսի մի մասը հատկացվում է աղքատներին, իսկ մյուս մասը ծախսվում է այն հարցերի համար, որոնք առաջանում են իմամ զամանի բացակայության ընթացքում։ Խոմսի վճարումից ստացված միջոցները կրոնական կենտրոնների և հասարակության մեջ կրոնի տարածման հիմնական ֆինանսական աղբյուրներից են։ Խոմսը վճարվում է մուսուլմանների ուխտագնացությունից առաջ։ Ջիհադը կյանքի, հարստության և այլ ունեցվածքով հանուն աստծո ճանապարհի պայքարն է։ Այն առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի ոչ միայն իսլամում, այլև բոլոր աստվածային կրոններում։ Ջիհադը կամ սրբազան պայքարը բոլոր աստվածային մարգարեների կողմից ներկայացվել է որպես հավատքի սյուն և դրանից խուսափելը նվաստացուցիչ է։ Ցավոք, դարերի ընթացքում, հատկապես վերջին տարիներին, ջիհադը սխալ է մեկնաբանվել։ Ոմանք սեփական շահերի համար սկսած պատերազմն անվանում են ջիհադ և այդպիսով արդարացնում իրենց գործողությունները։ Ջիհադ նշանակում է ջանք և պայքար, սակայն ոմանց համար այն միայն բռնություն է նշանակում։ Ղուրանը արգելում է անմեղների սպանությունը։ Ղուրանի Մաեդե Սուրայի 32-րդ այան ասում է, ով սպանում է մի մարդու, սպանում է բոլոր մարդկանց։ Այան ասում է, որ անմեղներին սպանելը մեծ մեղք է, ու մարդասպանները դրախտ չեն գնալու։ Սակայն ջիհադը չի ենթադրում միայն պատերազմ ու արյունահեղություն, ինչպես այսօր փորձում է ներկայացնել Արևմուտքը։ Ջիհադ նշանակում է պայքար և այն կարող է լինել տարբեր ոլորտներում։ Գոյություն ունի ջիհադի երկու տեսակ՝ ասխար ջիհադ, պայքար թշնամիների դեմ, որոնցից պաշտպանվելուց չես կարող խուսափել, և ակբար ջիհադ, որը նշանակում է պայքարել հոգու ցանկությունների դեմ, որոնք ստիպում են մարդուն ընդդիմանալ ամենակարող աստծուն և չենթարկվել նրա հրամաններին։ Մարդիկ ամեն պահ հաղթահարում են իրենց էգոն և փնտրում են կատարելություն, և սա ակբար ջիհադն է։ Լավը խրախուսելն ու վատն արգելելը նույնպես շիականության զգսպունքներից է, յուրաքանչյուր մուսուլման պարտավոր է ուրիշներին առաջնորդել դեպի լավ գործեր և թույլ չտալ նրանց վատ արարքներ կատարել։ Խրախուսել բարին նշանակում է մարդկանց հորդորել անել այն, ինչը բարի է բանականության և իսլամի տեսանկյունից։ Նույն զգսպունքը գործում է չարիքի արգելելու դեպքում։ Իսլամի մյուսը պատվիրաններն են թավալին և թաբարին։ Թավալի նշանակում է ընկերանալ աստծո և իսլամի մարգարեի հետևորդների հետ, իսկ թաբարի թշնամանալ աստծո և իսլամի մարգարեների թշնամիների հետ։ Այս և նախոր դրվագում ես ձեզ հետ խոսեցի Ղուրանի մասին։ Ղուրանը աստծո խոսքն է և մուսուլմանների սուրբ գիրքը, որը Գաբրիելի կողմից երևացել է Մուհամմեդ մարգարեին։ Մուսուլմանները համարում են, որ Ղուրանն աստծո խոսքն է, այն հրաշք է և Մուհամմեդի մարգարեության նշանն, ինչպես նաև վերջին աստվածային գիրքը։ Այն հրաշք է համարվում, քանի որ ոչ մեկը չի կարողացել ներկայացնել դրան համարժեք մեկ այլ գիրք։ Հիմա խոսեմ այն մասին, թե ինչպես իրանցիների մեջ ապրելու ընթացքում հասկացա, որ այս գիրքն առանձնահատուկ տեղ ու հարգանք ունի նրանց շրջանում։ Յուրաքանչյուր իրանցու տանը կա առնվազն մեկ Ղուրան։ Երբ իրանցիները տեղափոխվում են այդ տնից, առաջինը վերցնում են Ղուրանը, այն կա նույնիսկ ամենաաղքատ իրանցիների տանը։ Մուհամմեդ մարգարեից առաջ եկած բոլոր մարգարեները մարդկանց հրաշքներ են ցույց տվել։ Մովսեսի հրաշքը կարմիր ծովի ճեղքումն էր, Հովսեփի հրաշքը երազների մեկնությունը։ Հիսուսը բժշկում էր հիվանդներին և հարություն տալիս մեռելներին, իսկ Մուհամեդի հրաշքը Ղուրանն է։ Ղուրանում ասվածը համապատասխանում է ներկայի պահանջներին և ներդաշնակ է այն նպատակի հետ, որի համար ասված են այդ խոսքերը։ Հրյաններն ու քրիստոնյաները իրենց մարգարենների պատմությունների և կյանքի մասին տեղեկանում են Թորայից և Աստվածաշնչից, սակայն մուսուլմանները կարծում են, որ ի տարբերություն այլ սուրբ գրքերի Ղուրանը դարերի ընթացքում չի աղավաղվել և այն ոգեշնչում է բոլոր նրանց, ովքեր սրտանց են կարդում։ Բացի Ղուրանից, իրանցիների տներում կարելի է տեսնել այլ կրոնական գրքեր, որոնք նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Դրանցից է Մուհամմադ Մարգարեի որոշումները, խոսքերն ու պատմությունները, ներառող գիրքը։ Այդ բոլոր պատմություններն ու ասույթները կոչվում են հադիսներ, ու դրանք փոխանցվել են սերնդե սերունդ։ Հադիսների մեծ մասն ընդունում են և շիաները, և սուննիները։ Բացի Ղուրանից ու հադիսներից, շիաները կարևորում են նաև տարբեր կրոնական պատմություններ։ Դրանք կարող են լինել իմամների կյանքի պատմությունը և նրանց խոսքերը։ Նահջալ բալաղան մուսուլմանների շրջանում մեծ հարգանք վայելող մյուս գիրքն է, որը ներառում է իմամ Ալիի բոլոր քարոզները, ելույթները և քաղաքական խորհուրդները։ Այս գիրքը պատկերացում է տալիս մի մարդու մեծության մասին, որը հարգված և սիրված է բոլոր մուսուլմանների կողմից։ Մյուս կրոնական գիրքը, որը կարևոր է մուսուլմանների մեծամասնության համար, Մաֆաթի հալ Ջինանն է, որը նշանակում է «դրախտի բանալիններ»։ Այն պարունակում է աղոթքներ, տարվա տարբեր օրերի կրոնական տոների համար և կազմվել է մոտ 100 տարի առաջ շիա գիտնական Աբբաս Ղոմիի կողմից։ Շիա մուսուլմանների տներում կարելի է գտնել «Թոզի հալ Մասաել» գիրքը, որը ներառում է շարիաթի կանոնները։ Շիաների համոզմամբ իմամ Մահդի, շիաների վերջին իմամի բացակայության ժամանակ կրոնագետները նրա իրավահաջորդներն են և պատասխանատու են նրա բացակայության ընթացքում իսլամական համայնքին առաջնորդելու համար։ Որոշ կրոնագետներ իրենց գիտելիքների շնորհիվ կարողանում են մուսուլմանների կրոնական խնդիրները մեկնաբանել ժամանակակից պայմանների համաձայն։ Նրանք դառնում են մարջայե թախլիդ, բոլոր մուսուլմանների համար պարտադիր է ընտրել մարջայե թախլիդին և հետևել նրա հրահանգներին կրոնական հարցերում։ Իրանի բոլոր մարջայե թախլիդները գրասենյակներ ունեն Ղոմ քաղաքում, որն Իրանի կրոնագիտության կենտրոնն է, ինչպես նաև Թեհրանում և այլ քաղաքներում։ Իսկ այժմ կխոսեմ իրանցիների շրջանում տարածված մի քանի կրոնական համոզմունքների մասին։ Շիաների համար կյանքը Աստծո փորձությունն է, որոշ արարքներ Աստծո կողմից պարգևատրվում են, իսկ որոշներն, ինչպիսիք են անբարտավանությունը, զարույթը, չարախոսությունը կամ թշնամանքը, պատժվում են Աստծո կողմից։ Ուստի հավատացյալների ամենօրյա գործողությունները շատ կարևոր են։ Ուրիշներին օգնելը, բարեգործությունը, կարիքավորներին օգնելը, մարդասիրական գործողությունները, սովորեցնելն ու սովորելը, Ղուրան կարդալը, աղոթելը և կրոնական ժողովներին մասնակցելը պարգևատրվելու են Աստծո կողմից։ Շիականության մեջ իմամների գերեզմաններ այցելելու համար նույնպես նախատեսված են պարգևներ այս և հանդերսյալ կյանքում։ Իրանցիներն իրենց սիրելինների գերեզմաններին այցելում են հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին, երբ գնում ենք ամուսնուս ընտանիքի անդամների գերեզմաններին այցելության, մեզ հետ տանում ենք մի ծաղկեփունջ, մի տուփ քաղցրավենի կամ շոկոլադ կամ մի շիշ վարդաջուր։ Հոսեյնը ծնկների վրա նստում է գերեզմանի մոտ, վարդաջրով լվանում տապանաքարը, տեղադրում ծաղիկները և կարդում է Ղուրանի 55-րդ սուրան։ Ղուրանի այս սուրայում ներկայացված են Աստծո օրհնությունները։ Երեխաները քաղցրավենիք և շոկոլադ են առաջարկում ուրիշներին և խնդրում աղոթել հանգուցյալից ներում ստանալու համար և կարդալ Ֆաթիհա, Սուրա Համդ։ Իրանցիները սրբավայր դամբարաններ այցելում են ուրբաթ երեկոներին։ Նախքան սրբավայր մտնելը, նրանք հանում են կոշիկները։ Ներս մտնելուց հետո նրանք կարդում են հատուկ աղոթքներ և եթե արդեն նամազի ժամն է, նամազ են անում։ Սրբավայր այցելած ուխտավորներն աղոթում են հիվանդների բժշկվելու, երիտասարդ զույգերի երեխաներ ունենալու, նյութական խնդիրները լուծելու, համալսարան ընդունվելու և այլ բաների համար, որոնք դիպչում են գերեզմանի շուրջը գտնվող վանդակապատ պատուհաններին և փող են նետում դրա մեջ։ Այս գումարը ծախսվում է աղքատների և կարիքավորների համար, մշակութային ծրագրերի կազմակերպման նպատակով։ Նրանք նաև կանաչ կտոր են կապում պատուհանին, որը խորհրդանշում է իրենց կյանքի առկա հանգույցներն ու խնդիրները։ Ենթադրվում է, որ երբ իմամի բարեխոսությամբ նրանց կյանքի խնդիրները լուծվեն, սրբավայրին կապված հանգույցն ինքն իրեն կբացվի։ Ուխտագնացությունից հետո հավատացյալները կանգնում են փայտե կամ մետաղյա մեծ դարպասի կողքին, հրաժեշտ տալիս իմամին և վերադառնում առօրյա կյանքին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում պոդքասթի 9-րդ դրվագը, որում տիկին Սոֆիա Ակուտլակին խոսեց իսլամի պատվիրանների ու կրոնական ծեսերի մասին։ Հաջորդ դրվագում կխոսենք կրոնական տոների ու տոնախմբությունների մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ դրվագների ժամանակ, եթե ձեզ ձուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցցանցերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Thank you. Ողջույն ձեզ, իրանական երաժշտությամբ հետաքրքրվող թանկագին բարեկամներ։ Այսօր մտադիր ենք ձեզ ծանոթացնել Շուր Դասկահի վերջին երգաձևը, որը Դաշտին է։ Դաշտին իրանական ամենաճանաչված ու հայտնի երգերից է, որը պատկանում է Շուր Դասկահին։ Տեխնիկական տեսակետից Շուրի Մուղամի 5-րդ աստիճանը թե շահետ և թե դաշտի փոփոխվող նոտան է, իսկ Շուր Մուղամի 3-րդ աստիճանը դաշտի երգաձևի պահուզան նոտան է համարվում։ Երբ դաշտի երգը կանգ է առնում շահետ նոտայի վրա, բացահայտվում է այս երգի իսկական ձևը, և երբ շահետ նոտայից դեպի ավելի ցածր նոտաներ իջնենք, դաշտի երգում հատուկ տխրություն է Երևան գալիս։ Նախքան որևէ խոսք, լսենք որոշ մելոդիներ դաշտի երգաձևից և ապա շարունակենք զրույցը։ Շատ բարի, հիմա երբ լսեցինք դաշտի երգաձևի որոշ հատվածներ, լավ է իմանանք, որ դաշտի երգը հիմքն է կազմում էթնիկական, հատկապես Իրանի հյուսիսային ու հարավային շրջաններում տարածված բազում երգերի։ Այն իմաստով, որ Իրանի հյուսիսի և հարավի տեղայնական երգերից շատերը կատարվում են դաշտի երգաձևով։ Դաշտին Շուր Դասկահին վերագրվող ամենագեղեցիկ և հոգեզմայլ երգերից է։ Դաշտիում տխրությունը զուգորդվում է ամենայն նրբությամբ ու ճաշակով։ Դաշտին հաճախ անվանել են Իրանի հովերգությունը, և դրա հավաստիքն է Իրանի հյուսիսային Գիլանի ու Մազանդարանի նահանգներում և Իրանի հարավի Դաշտեստանի շրջանում տարածված երգերը։ Նաև հավանական է, որ դրա ելակետը հենց ինքը Դաշտեստանը լինի, և դաշտիի երգը իր անունը վերցրած լինի նույն շրջանից, ինչը կարիք ունի հետազոտման։ Դաշտի երգի ամենահայտնի գուշեներն են նրանց նախերգանքը կազմող Օշաղը, Չուպանին, Դաշտեստանին, Ղամանգիզը, Սամալին, Դեյլամանը և Թաբարին։ Ինչպես իրանական մյուս երգերը, դաշտի երկի գուշեների վրա կենտրոնանալով նկատվում է դրանց վերագրումը Իրանի որոշ շրջանների ու վայրերի։ Դաշտեստանը մի շրջան է Իրանի հարավում, իսկ Դեյլամանն ու Թաբարեստանը հին անվանումներն են Իրանի հյուսիսային շրջանների Գիլանի ու Մազանդարանի, ինչը կազմում է դաշտի երկի գուշեների անվանումը։ Սակայն դրանց վերագրումը Իրանի տարբեր շրջաններին զորեղացնում է նախորդ հաղորդումներում արծարծված այն տեսակետը, որ Իրանի ավանդական երաժշտության ռադիֆները արդյունքն են Իրանի տարբեր շրջաններից հավաքագրված նույնանման երգերի մշակման, որը ապացուցում է, թե այս մշակումը դրամաբանական ընթացք է ունեցել։ Համենայն դեպս, սիրելի ունկնդիրներ, խոսքը կրճատում ենք և ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու Դաշտեստանի գուշեն, որը Իրանի հարավի հայտնի երգերից է։ Հենց այնպես, որ ասացինք, դաշտի երգը արտահայտիչն է Իրանի գյուղական կյանքի պարզության, որը ապացուցում է անպաճուճ զգացմունքների և ապրումների դրսևորումը։ Դաշտի երգը իր պարզությամբ հանդերձ զուսպ, պարկեշտ և հաճելի երգաձև է, վկայում է չարքաշ ժողովրդի ցավերի ու տանջանքների մասին, որը գրել է իրանցիները ռազմաֆեոդալական կարգերի լծի տակ։ Այլ խոսքով, Իրանի ժողովրդի տառապանքների արտացոլումը կարելի է գտնել դաշտի երգի հաճելի ու հոգեթով մեղեդիներում։ Եվ գուցե առավելապես հենց այդ պատճառով է, որ Իրանի մեծ երգահանները գեղեցիկ ստեղծագործություններ են հորինել այդ եղանակով։ Դրանց շարքին է լուսահոգի Աբուլ-Հասան Սաբան։ Նա Իրանի հյուսիս կատարած ճամփորդության ընթացքում նոտագրել և ջութակի համար մշակել է այդ տարածքում հայտնի դաշտի երգաձևերի ամենագեղեցիկ եղանակներից Զարդե Մալիջեն կամ Դեղծանիկը։ Դաշտի երգաձևին հատկացված մեր զրույցի ավարտին հարմար նկատեցինք, որպես գեղեցիկ վերջաբան, թե այս բաժնի և թե շուր դասգահի, հիշենք մեծ վարպետ Սաբային։ Այժմ ձեզ կներկայացնենք Զարդե Մալիջեն իրանցի մի խումբ վարպետների կատարմամբ, այն հուսով, որ մեր այսօրվա հաղորդումը ձեր հավանությանը արժանացած լինի, գալիք շաբաթ ձեզ կծանոթացնենք իրանական ավանդական երաժշտության մեկ այլ դասկաղ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Էբրահիմ Հաթամիքյան, Իրանի Իսլամական հեղափոխության նշանավոր արվեստագետներից ու կինոգործիչներից եւ իրանական կինոյի հաջողակ ռեժիսորներից է, ով նաեւ գրել, մոնտաժել եւ դերասանությամբ զբաղվել իր կարիերայի ընթացքում։
Ցանկացած հասարակության մեջ հեղափոխությունը հիմնարար եւ հզոր փոփոխություն է, որն ազդում է հասարակության մարդկային կյանքի բոլոր ասպեկտների վրա եւ ցնցում առաջացնում նրա մեջ։ 1979 թվականին Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակով առաջին անգամ առաջացավ այն միտքը, որ կրոնական իշխանությունը համատեղելի չէ կինոյի հետ եւ որ կինոն կհեռացվի այս երկրի մշակութային կյանքից։ Սակայն իսլամական հեղափոխության հիմնադրի այն խոսքերով, որ մենք դեմ չենք կինոին, մենք դեմ ենք այլասերությանը, այս մտածելակերպը վերացավ եւ վերջապես մի փոքր ուշ Դարյուշ Մեհրջուի Կով ֆիլմը որպես առողջ կինո հաստատվելուց հետո նոր ընկալում ձևավորեց իրանական կինոյի ապագայի մասին, իսկ ավել ուշ արձակվեց կինոթատրոնների վերաբացման մասին օրդերը եւ ցուցադրվեցին բազմաթիվ հեղափոխական ու ծանրակշիռ գործեր։
Էբրահիմ Հաթամիքյան ծնվել է 1962 թվականին Թեհրանում, իսկական ատրպատականցու ընտանիքում։ Ընտանիքի կրոնական համոզմունքները նրան արգելում էին հեռուստացույց դիտել եւ կինոթատրոն գնալ, եւ այդ պակասը սրել էր նրա ծարավը։ Նրա երիտասարդության շրջանի ազատությունը եւ իսլամական հեղափոխության հետ համընկնումը երկու գործոն էին, որոնք նրան ուղորթեցին դեպի կինո։ Այս առընչությամբ նա իր կինեմատոգրաֆիկ գործունեությունը սկսել է 1980 թվականին ֆիլմի սցենարներ գրելով, ռազմաճակատում ու պատերազմում կարճամետրաժ ու վավերագրական ֆիլմեր նկարահանելով։
Հաթամիքյան Գեղարվեստական համալսարանի կինոյի եւ թատրոնի ֆակուլտետի կինոյի սցենարիստի մասնագիտությամբ ժանավարտ է։ 1988 թվականին մասնակցել է Թեհրանի Գեղարվեստական համալսարանի սցենարիստական դասընթացներին, իսկ 1993 թվականին պաշտպանել է իր թեզը իտալական նեոռեալիզմ թեմայով։
Նա ռեժիսոր է, ով լավ հասկանում էր կինոյի, այս վիզուալ մեդիայի արտահայտելու արժեքը եւ դրա հնարավորությունները զգացումների հստակ եւ միաժամանակ խորը փոխանցման հարցում։ Հետևաբար նա ձգտում էր այս լեզվով արտահայտել այն ամենը, ինչ տեսել էր Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրված պատերազմի անազնվության եւ մարտի դաշտում իրանցի խիզախ տղաների սխրանքների ու ջանքերի մասին։ Պատերազմական մի քանի վավերագրական ֆիլմեր նկարահանելու մեջ ձերկ բերած փորձով եւ իր տաղանդով ու հմտությամբ նա պայմանները ստեղծեց իր ֆիլմարտադրության համար։ Նա շարունակում է իր ֆիլմերում պատկերել պատերազմն ու պատերազմական պայմանները, արցանագրելով իրական պահեր։ Նա գտնում է, մեր պատերազմն իր էությամբ պաշտպանական պատերազմ էր, եւ նրա մարտիկները դաշտ էին դուրս եկել պաշտպանելու իդեալներն ու արժեքները։ Հիմա, եթե կինոռեժիսորը անտեսում է այս տեսակետը, դատապարտում է ցանկացած պատերազմ ու պայքար, պատերազմի մասին տարածում է այնպիսի ողբերգություն, որ ցանկացած պաշտպանություն նախատելի է համարվում, ապա իմ կարծիքով նա դավաճանել է իր հասարակության անվտանգությանը։
1985 թվականին Հաթամիքյան Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկրորդ հերոստալիքի համար նկարահանեց իր առաջին գեղարվեստական ֆիլմը Ինքնություն անունով։ Ինքնություն ֆիլմը անդրադարձել է այն ժամանակվա սոցիալական խնդիրներին եւ իսլամական հեղափոխության սկզբի բուրըն քաղաքական հոսանքներին եւ փորձել իրատեսական պատկերացում կազմել այդ բուրըն ժամանակաշրջանի քաղաքական միտումների մասին։ Այս ֆիլմի արտադրությունից հետո կինոքննադատ Խոսրո Դեհղանը բացահայտեց Հաթամիքյայի տաղանդը եւ կինոհանդեսներից մեկում գրեց. Բարձր ճաշակի տեր կինոռեժիսոր է մտնում կինոաշխարհ եւ այդպես էլ եղավ։
1992 թվականին Հաթամիքյան նկարահանեց յուրահատուկ դրամատիկ ֆիլմ Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրված պատերազմում օգտագործված քիմիական զենքի հետևանքների մասին, որը կինոսերների և քննադատների մեծամասնությունը համարում է Հաթամիքյայի լավագույն ֆիլմը։ Ֆիլմ, որը գեղեցիկ կերպով ներկայացնում է պատերազմի հետևանքները տարբեր տեսանկյուններից, խիստ զգացմունքային ֆիլմ, որը միևնույն ժամանակ ունի միանգամայն ռեալիստական հայացք, և այս ռեալիզմը մեծացնում է դրա դրամատիկ բեռը։ Քյարխեից մինչև Ռայն ֆիլմը ստիպում է իր հանդիսատեսին մի փոքր մտածել պատերազմի անարդարությունից տուժած մարդկանց արժեքների և ճակատագրի մասին։
Այնուհետև Հաթամիքյան նկարահանել է «Ապակե գործակալություն» ֆիլմը, և այս ֆիլմը նկարահանելու համար արժանացել է Իրանի «Ֆաջր» 16-րդ կինոփառատոնի լավագույն սցենարի և լավագույն ռեժիսորների մրցանակներին։ Պաստորեն նա իր կարիերայի և մասնագիտական կյանքի գագաթնակետին հասավ 1997 թվականին «Ապակե գործակալություն» ֆիլմի արտադրությամբ, այն աստիճանի, որ կինոքննադատ Ջաբեր Ղասեմ Ալին այս ֆիլմն անվանեց «Սրբազան պաշտպանության կինոյի խորհրդանիշ»։
2013 թվականին Հաթամիքյան կրկին մութ գործեց պատերազմի աշխարհ և չֆիլմում ներկայացրեց կարևոր պատմական դեմքերից մեկին՝ Նահատակ Չամրանին, մի կերպար, որի պարտիզանական պատմությունը անհավասարության դեմ բողոքող այս ռեժիսորից բացի թերևս ոչ ոք չէր կարող պատկերել։ Ֆիլմ, որի մասին Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է, այն Չամրանը, որին ես ճանաչում էի հենց այս նույն կերպարներ։ 4 տարի անց 2017 թվականին իրանական կինոյի ռեակտիվ մղումներով այս ռեժիսորը հաջորդ քայլում, նկարահանելով Լևանտի ժամանակով ֆիլմը, ցույց տվեց, որ դեռ պատերազմի երեխաների կողքին է, թե նրանց, ովքեր 80-ականներին կռվել են Իրաքի բասական իշխանությունների դեմ, և թե նրանց, ովքեր Սիրիայում Դաեշի դեմ են կռվել։
Էբրահիմ Հաթամիքյան անկասկած Իրանի սրբազան պաշտպանության մասին կինոյի ամենահաջողակ ռեժիսորներից է, ով տարիների ընթացքում իր անկեղծ արտահայտությամբ կարողացել է շահել հանդիսատեսի վստահությունը։ Նրա հայացքների տիրույթը պատճառ է դարձել, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր մտային ընդհանրություն չունեն նրա հետ, խրախուսվեն գնալ կինոթատրոն տեսնելու նրա վերջին աշխատանքը։ Այս կինոռեժիսորը, ով 8 տարվա սրբազան պաշտպանության մասին իր ֆիլմ արտադրության անկեղծության վրա հենվելով տեսախցիկի առաջ է բերել Իրանի ժողովրդի դիմադրության և իրավազրկության մասին արժանի գործեր, այս անգամ դարձավ այն ժողովուրդների ձայնը, ովքեր թեև մեր երկրի սահմաններում չեն բնակվում, սակայն աղաղակում են մարդկության համընդհանուր ցավի պատճառով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հանգակին բարեկամներ, այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։
Եթե հարցնեք, թե ո՞ր կինոռեժիսորն է «Ֆաջր» կինոփառատոնին մասնակցելու ռեկորդակիր, ապա նա ոչ այլ ոք է, քան Էբրահիմ Հաթամիքյան, ով մինչ այժմ 18 անգամ մասնակցել է Իրանի ամենամեծ կինոմիջոցառմանը։ Նա մասնակցել և ստացել է լավագույն սցենարի և լավագույն ռեժիսորի «Սիմոր» մրցանակներ «Ապակե գործակալություն» ֆիլմի համար և լավագույն ռեժիսորի մրցանակ «Ամեթիստի գույնով» և «Լևանտի ժամանակով» ֆիլմերի համար։
Սան Սեբաստիանի կինոփառատոնում Էբրահիմ Հաթամիքյան առաջադրվել է նաև «Ոսկե խեցի» մրցանակի անվանակարգում «Կարմիր ժապավեն» ֆիլմի համար։ 2004 թվականին Հաթամիքյան մեկն էր այն 9 կինոմատոգրաֆիստներից, ովքեր ստացել են «Ջիհադիստ» պատվավոր կրծքանշանը ողջ կյանքի ընթացքում մշակույթի և արվեստի բնագավառում գործունեության համար։ Հաթամիքյան 2002 թվականին 55 իրանցի կինոքննադատների հարցման արդյունքում ճանաչվել է իրանական կինոյի պատմության լավագույն 10 կինոգործիչներից մեկը։ 2018 թվականին Էբրահիմ Հաթամիքյան ընտրվել է որպես Իրանի իսլամական հեղափոխության արվեստի տարվա դեմք։
Իրանական կինոյի մասին Հաթամիքյան ասում է. «Իմ կարծիքով իրանական կինոյի բազմազանությունը երանելի է, եւ այս բազմազանությունը դերևս կարելի է ընկալել տարբեր կինոարտադրություններից։ Մենք դա հասկանում ենք այն ժամանակ, երբ այն համեմատում ենք այլ երկրների հետ, որոնք կարող են ասելիք ունենալ կինոարտադրության բնագավառում, ինչպիսիք են կինոյի բնորոշ համարվող Ֆրանսիան կամ Իտալիան։ Թվում է, թե մենք ունենք շատ տարբեր կինո։ Վերջերս մի քանի հոգի Հոլիվուդից Իրան էին ժամանել։ Ամերիկացի մի սցենարիստ, ով երկար տարիներ Օսկար Ակադեմիայի նախագահն էր եւ այս պատվիրակության կազմում եկել էր Թեհրան, մի օր շատ լավ բան ասաց։ Նա ասաց.
«Հաշվի առնելով այն պայմանները, որ դուք ունեք եւ աշխատում եք նվազագույն բյուջեով, ձեր աշխատանքում արտացոլվում են մի տեսակ ազատություն եւ ֆիլմարտադրողի անհատական բնութագրերը, եւ դրա շնորհիվ կարելի է հասկանալ բազմազանությունը։ Մինչդեռ ամերիկյան կինոյի կառուցվածքում, որը կապիտալիստական կինո է եւ խիստ հաշվարկված ու հաշվենկատ, նրա անդամներից մեկը կոչվում է ռեժիսոր եւ նրա անհատական բնութագրերը չեն կարող ներգրավվել աշխատանքի մեջ, բայց իրանական կինոյում քիչ չեն ֆիլմերը, որոնք կրում են կինոգործչի ձեռագիրն ու նրա հատուկ համնոհոտը»։ Նա հավելեց. «Կարծում եմ, որ Իրանի կինոյի պարտեզը իր բոլոր դժվարություններով, անարդարություններով և խնդիրներով դեռևս համարվում է այս երկրի ամենակենթանի արվեստը»։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ստուդիայում է Աշփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներեն հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք նախաիսլամական ժամանակաշրջաններում Իրանի աշխարհագրական սահմանների մասին և նշեցինք, որ աշխարհի շուրջ կեսը գտնվում էր Իրանի մշակութային ներազդեցության տակ։ Նաև անդրադարձանք այն կետին, որ Սասանյանների դինաստիայի կործանմամբ և իրանցիների կողմից իսլամն ընդունվելով ոչ միայն չթուլացավ այդ դիրքը, այլև հզորացավ և Օմայյանների ու Աբբասյան խալիֆայությունների ժամանակաշրջանում իրանցիներն առանցքային պաշտոնները զբաղեցնելով աշխարհի հեռավոր ծագերում ևս տարածեցին իրենց հզորությունը։ Այդ հերավոր շրջաններից էր Եվրոպայի հարավը և Իսպանիայում գտնվող Անդալուզիան, որտեղ առաջին անգամ մուտք գործեցին մուսուլման իրանցինները և հիջրեթի առաջին դարի վերջերը գրավվեցին այն։ Իրանցինները հաղթական մյուս մուսուլմանների հետ մուտք գործեցին Իսպանիա և մասնակից եղան Իսլամը պաշտպանելու և այդ տարածքի վարչական, կրոնական ու գիտական կառավարման գործընթացում։ Այդ ժամանակաշրջանում հարյուրավոր կրոնագետներ, հոգևորականներ, դատավորներ, էմիրներ, ուսուցիչներ ու դիվանագետներ Խորասանից և Իրանի մյուս քաղաքներից մեկնեցին Իսպանիա և հատկապես տեղակայվեցին Անդալուզիայի քաղաքներում։ Մինչև հիջրեցի 5-րդ դարը փաստեր կան Իսպանիայում իրանցիների ազդեցիկ ներկայության մասին։ Վկայակոչելով պատմական հեղինակավոր գրքերի, այս դարաշրջանում Իսպանիայում էին ապրում ավելի քան 150 իրանցի մտավորականներ։ Աբբասյան խալիֆաների կողմից վստահված Խորասանի իրանցինները Մեհդիի խալիֆայության ժամանակաշրջանում կարևոր պաշտոններ զբաղեցրին Եգիպտոսի, Հյուսիսային Աֆրիկայի, այլ շրջանների Մարոկոյի և Թուրքիայի կղզիների քաղաքական ու ռազմական կառավարման գծով։ Եվ Աքեմենյանների ժամանակաշրջանից հետո մեկ անգամ ևս Եգիպտոսում ի հայտ եկավ իրանական մշակույթը։ Առաջին անգամ հետիսլամական ժամանակաշրջանում իրանցինները հարուստ մշակույթով ու քաղաքակրթությամբ հասան հարավարևելյան Ասիայի հերավոր շրջաններ, այդ թվում Մալայզիա և Ինդոնեզիա։ Ինդոնեզիայում և Մալայզիայում ակնհայտորեն աչքի էր ընկնում իրանաիսլամական մշակույթի ներազդեցությունը, որովհետև այդ տարածքում իսլամի քարոզիչների մեծ մասը իրանցիններ էին և մուսուլմաների միջոցով մալայերենի թարգմանված գրքերի մեծ մասը պարսկերեն են եղել։ Իրանում իսլամ դավանելուց հետո ներքին կարևոր իրադարձություններից էր համարվում երկրի մշակութային կենտրոնը Իրանի բարձրավանդակի արևմուտքից արևելյան շրջաններ փոխադրվելը, Օմայյանների խալիֆայության օրոք մտավորականության և արվեստի գործիչների մեծ մասը ապրում էր Իրանի կենտրոնական, արևմտյան և հարավային շրջաններում։ Սակայն այդ տարածքները Իրանի ու արաբների միջև ռազմական բախումների կենտրոն լինելու պատճառով նրանք գաղթեցին դեպի Խորասան և Միջին Ասիայի շրջաններ։ Իրանա-իսլամական քաղաքակրթության պատմության մեջ այդ գաղթի արդյունքում բարգավաճեցին այդ շրջանները։ Իսլամական առաջին դարերում Միջին Ասիան իրանցիններով էր բնակեցված և իրանական քաղաքակրթության գլխավոր կենտրոններից էր համարվում, սակայն Սիրդարյա գետի մյուս կողմում ապրում էին ոչ մուսուլման ռազմատենչ ցեղեր, որոնք իրենց ասպատակություններով ու կողոպուտներով սպառնում էին այդ շեն տարածքին։ Իսլամական առաջին դարերում Խորասան և Միջին Ասիան համարվում էին Ասիայի հյուսիսային հատվածում իսլամ աշխարհի սահմանագիծը։ Իրանցիններն իսլամ դավանելով Խորասանի և Միջին Ասիայի շրջաններում բնակվող իրանցինների պարտականություններ պաշտպանել սահմանները անհավատ ու քոչվոր թուրքերից։ Իսլամական առաջին դարերում Միջին Ասիայի սահմաններում ընդհարումներ տեղի ունեցան մուսուլմանների և թուրք ցեղերի միջև։ Իսլամի ճանապարհին պայքարող ուժերի նկատմամբ նախնական դիմադրություն ցուցաբերելուց հետո ի վերջո այդ ցեղերը իսլամ ընդունեցին և հետս հետե ճանապարհ հարթեցին մահմեդական տիրակալների արքունիք մուտք գործելու համար։ Իհարկե նրանցից ոմանք երևարվում էին մուսուլմանների կողմից և որպես կրվատենչ ռազմիկներ ծառայում էին մուսուլման էմիրներին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսլամ դավանած թուրքերի յուրահատկություններ՝ արագաշարժությունը, խիզախությունը և մարտունակությունը։ Շուտով մուսուլման տիրակալները իմացան նրանց ռազմական կարողությունների մասին և իրենց հավակնոտ ուժերին չվստահելով հավաքագրեցին այդ մարտնչող ուժերին։ Մուսուլման տիրակալներն այդ թուրք ծարաններին նաև ընտրում էին որպես իրենց անձնական պահակներ։ կրվող այդ ծառանները առավելագույն օգուտը քաղեցին իսլամական հասարակության բաց համակարգից եւ ռազմական կարողություն ու հավատարմություն ի ցույց դնելով հետս հետե արժանացան հասարակական բարձր դիրքերի եւ ի վերջո հասան իշխանության։ Մուսուլման իշխանների նկատմամբ թուրք ծառանների հավատարմությունը երկար չտևեց։ Ռազմական բարձր դիրքերի հասնելով եւ իմանալով իրենց կարողությունների մասին, նրանք ձգտեցին այդ իշխանությունների կործանմանը։ Ասվել է, թե առաջին անգամ Աբասյան խալիֆանները, այդ թվում Մոթասամը, թուրք ծառաներից օգտվեցին իրենց ծորքում, սակայն Իրանի Քեմբրիջի պատմություն գրքում վկայակոչերով փաստաթղթերի ասված է, որ նախքան Աբասյան խալիֆանները Միջին Ասիայի եւ Սողդի մուսուլման եւ իրանց յարքայազները թուրքերից օգտվում էին որպես սահմանապահ վարձկան զինվորներ, հետագային նման կերպ վարվեցին Սաֆարի եւ Սամանի իրանց եմիրները։ Սուլթան Մահմուդ Ղազնավիի հայրը Սոբոկթաքինը Սամանյանների արքունի ծառա է եղել, որը ժամանակի ընթացքում իր ռազմական կարողությունները ցուցադրելով Խորասանի սպարապետ է նշանակվում եւ առաջին անգամ Իրանում հիմք է դնում թուրքերի տիրակալության։ Ղազնավիներին հաջողվեց ստեղծել մի կայսրություն, որն իր տարածքով մասամբ հավասար էր իրանական նախկին կայսրություններին։ Ղազնավի սուլթանները իրականում ծառայացին էին, սակայն փորձեցին իրանցի ներկայանալ։ Մեծ թվով իրանցի գիտնականներ ու արվեստագետներ աշխարհում շրջում էին այդ թուրք աշխարակալների շնորհիվ և ծանոթանում էին հեռավոր շրջաների մշակույթներին։ Այդ գիտնականների շարքում էր Աբու Ռեյհան Բիրունին և նրա հեղինակած թահխիղ Մալել Հենդ գիրքը այդ շրջագայությունների ակնառու ձեռքբերումներից է հանդիսանում։ Մինչև Ղազնավյանների իշխանության շրջանի ավարտը, իրանցի սուլթանների ու խալիֆանների արքունիքի ռազմական ու քաղաքական ոլորտներում անհատական էր թուրքերի ներաստեցությունը, նրանք առանձին-առանձին նվաճում էին բարձր դիրքեր, այնուհետև դառնում էին ռազմական հրամանատար և երբեմն իշխանության էին հասնում։ Զարգացման այդ ժամանակահատվածում նրանք խզում էին իրենց ընտանեական ու թայֆայական կապերը և իրան-իսլամական մշակույթն ընդունելով ծանոթանում էին իրանական լեզվին ու մշակույթին, և երբեմն Սուլթան Մահմուդ Ղազնավու նման տարածում էին պարսկերեն գիրն ու գրականությունը։ Իրենց ցեղի կողմից չհովանավորվելու պատճառով առանց ցեղային պատկանելիության վարվում էին իրանցի սուլթանների նման, և անգամ ոմանք Սուլթան Մահմուդի նման իրանական տոհմածառ էին կեղծում։ Իրանական բարձրավանդակ թուրքերի հավաքական ներխուժումը համընկնում է Օղուս Սելջուկների արշավանքին։ Այդ ժամանակահատվածում մուսուլման էին դարձել Հյուսիսային Խորասանի և Միջին Ասիայի թուրք ցեղախմբերի մեծ մասը, և այլևս պատճառ չկար մուսուլմանների կրոնի ճանապարհին իրականացվող արշավանքների համար։ Ուստի Միջին Ասիայում վերացան մուսուլմանների զորակայանները, այդպիսով ճանապարհ հարթվեց մուսուլման թուրքերի Իրանի բարձրավանդակ մուտք գործելու համար։ Իսլամ դավանած Սելջուկ թուրքմենները Իրանի Ղազնավի իշխաններին խնդրեցին հյուսիսային սահմանները պաշտպանելու դիմաց թույլ տալ օգտվել արոտավայրերից։ Միջին Ասիայում Ղազնավիների հարստությունը թույլանալով և մայրաքաղաքը Հնդկաստանի սահմանում գտնվող Ղազնեին փոխադրվելով հզորացան Սելջուկ թուրքմենները և ավելացան Խորեզմի ու Միջին Ասիայի քաղաքակիրթ ու զարգացած շրջաններում նրանց ճնշումները։ Նրանք իրենց ասպատակություններով սպառում էին բնակելի տարածքներին։ Նախքան թուրքմեն ցեղերի հատկապես Սելջուկների Խորեզմում և Միջին Ասիայում տեղակայվելը, այդ տարածքներում ապրում էին իրանցիններ, որոնք խոսում էին սողդերեն և խորեզմերեն լեզուներով։ Սելջուկ թուրքմեններն այդ տարածքների դեմ հարձակումներ իրականացնելով, ի վերջո պարտության մատնեցին Սուլթան Մասուդ Ղազնավիին և իրենց ծիրակալությունը հաստատեցին իրանական ընդարձակ բարձրավանդակում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy. Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տիգրան, դի Stimme der Islamischen Republik Iran.